Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld ætlum við að hlusta á smásögu í tilefni af því að dagur barnabókarinnar var fyrr í þessum mánuði. Dagur barnabókarinnar haldinn 2. apríl en það einmitt afmælisdagur danska ævintýra rithöfundarins H.C. Andersen. IBBY, alþjóða samtökum barnabókmenntir og barnamenningu, standa fyrir deginum. Á hverju ári og þeim degi ný íslensk smásaga frumflutt samtímis í öllum grunnskólum landsins. Rúmlega 40.000 grunnskólanemar hlusta á söguna en höfundur smásögunar flytur hana í útvarpinu á Rás 1 svo allir landsmenn geta fylst með. Tilgangurinn með þessum degi að fagna barnabókinni með notalegri sögustund og vekja leið athygli á sameiningarmætti skáldskaparins. Með því að flytja söguna fyrir mörg þúsund lesendur í einu mögulegt að skapa bókmennta umræðu sem nær til alls samfélagsins. Sagan sem við hlustum á í kvöld heitir Andvaka og eftir Mörtu Magnúsdóttur og Birgittu Elínu Hassel. Og hún var flutt á degi barnabókarinnar árið 2016. Andvaka, gjörðu svo vel.
Nú heyrist hljóðið aftur. Það fer ekki á milli mála eitthvað að krafsa og klóra beint fyrir neðan mig. Ég sest upp í rúminu, fikra mig varlega upp af veggnum og stari óttaslegin út í myrkrið. Ég vef sænginni þétt utan um mig og bý mig undir enn eina andvökunóttina, en ekki af sömu ástæðu vanalega. Frá því ég man eftir mér hef ég nefnilega átt erfitt með að sofna. Leið og höfuðu snertu koddan, opnast flóðgáttir og hugurum fer á flug. Sögurnar spinnast upp hver af annari og persónurnar ryðjast fram á sviðið. Það ekki eins og ég sé beint að hugsa um þessar persónur, heldur meira eins og ég sé að horfa á leikrit. Stundum eru leikritin skemmtileg, jafnvel svo fyndina ég skell upp úr. Stundum eru þau hins vegar drepleiðinleg og einstaka sinnum ljót og hræðileg. Mamma og pabbi halda að ég hafi alltaf verið svona, því strax sem ungbarn virti sér lítið þurfa að sofa. Næturnar sem ég hló og hjala út í lofti voru í lagi, en næturnar sem ég öskraði og veinaði hástöfum voru vist öllu erfiðari. Ég hef farið í allskyns rannsóknir og þegar ég var 4 ára var ég lögðin á spítala í heila mánuð meðan læknarnir reyndi að grafast fyrir hvað var í gangi í höfðinu á mér. En þeir fundi ekki neitt og hafa enn ekki fundið neitt sem útskýrir þetta furðulega ástand. Ég hef sjálf prófað all möguleg og ómöguleg húsráð til að auðvelda með svefn, flóaða mjólk og róandi te, að fara pakk sött í rúmið eða svöngi rúmið, sofa í sokkum eða berfætt, allt kemur fyrir ekki. Ég hef líka reynt að losna við persónurnar úr höfðinu með því að skrifa þær sögur og sveimir þá ef það lækkar ekki aðeins pískrið og skvaldrið og masið í kollinu. Pískur, skvaldur og mas eru samt ekki réttu orðin. Það ekki beint eins og ég heyri í þeim inn í höfðinu á mér. Meira eins og þegar maður að reyna að lesa landafræði og hugurinn leitar alltaf eitthvað annað. Eins og að þættunum sem var í sjónvarpinu gæri eða hvað til í ískápnum. Það næsta sem ég komist því að fá frið var þegar ég passaði stundum Arnald litla í næsta húsi en hann vildi alltaf fá sögu fyrir svefnin. Þá lokaði ég augunum og beindi athyglinni að einhverja einni person í höfðinu á mér. Til dæmis lítilli stelpu með stóran bolta og leiði henni að segja sína sögu í gegnum mig auðvitað. Arnaldur satt dolfallin og steinsopnaði svo leið og sögunni lauk. Það merkilegsta var þó að ég steinsopnaði líka. Allavega, núna Arnaldur fluttur og enginn beðið mig sögur. Hér sit ég í rúminu mínu, skjálfanda hræðslu og klukkan að vera 3 um nótt. Þótt ég hafi oft verið pyrruð að láta hann í höfðinu á mér, þetta krafs 100 sinnum verra. Ég þori ekki fyrir mitt litla líf að loka augunum og ég þori alls ekki að kíkja undir rúmið. Tilhugsunin beran fótinn á köldu gólfinu, hönd sem hlykkjast undan rúminu, langa loðna fingur sem grípur hann á ökklann á mér. Eða styðja höndunum á rúmbríkina, halla mér áfram og láta höfuðið hanga niður þar til ég sé undir rúmið og stara þá kannski beint í. Nei, ég geti þetta ekki. En þarna kemur hljóðið aftur. Eins og eitthvað með langar klær sé að krafsa í botnin á rúminu, beint undir mér.
Janus, hann saug upp í nefið, lyfti annari hendinni og veifaði máttleysislega. Amma og hinir í þorpsráðinu veifuðu tilbaka. Svo snerist amma hæli og gekk aftur inn í þorpið og hinir fylgdi kjölfarið. Janus var einn eftir. Á leiðinu eitthvað út í buskan að leitað einhverju sem engi vissi hvar var að finna. Janus nam staðar við vatnsbóli þar sem stígurinn endaði. Á meðan hann fyllti vatnsbrúsan velti hann því fyrir sér hvort hann ætti kannski aldrei eftir að sjá þorpi sitt aftur. En það þýtti víst lítið að barma sér. Hann hafði tekið að sér þetta verkefni og var nú að gera sitt allra besta til að ljúka því. Það kólnaði eftir því sem fjari dróð þorpinu þar til það var orðið svo kalt að Janus á andadráttin liðast út úr sér í gufubólstrum. Hann þakkaði ömmi í hljóði og dró ullarskikkin upp úr rauða bakpokanum. Janus var rétt farin að ná eftir hlýi kroppin þegar hann var skyndilega umlúktur naust þykri og myrkri þoku. Hvern átti hann að halda áfram ef hann sá ekki hvað var framundan? Hann gæti verið að leið út í læk eða fram af klettabrún. Janus lét sig síga niður á hnén. Á! Hnén rákust í eitthvað hart og oddkvast. Ekki á jörðinni heldur beint fyrir framanan. Janus rétti varlega út höndin og snerti eitthvað kalt og hrjúft. Hann stóð upp, þreifaði sig áfram með báðum höndum og fann að þetta hlaut að vera klettaveggur. Hann stundi í uppgjöf og hlammaði sig niður með bakið upp að klettunum og rýndi út í myrkrið. Hann var svo annars hugar að í fyrstu tók hann ekkit eftir því að veggurinn gaf eftir. Ekki fyrir hann fann kulda með nakkagrófina í hársverðinum baku eyrun. Hann sneri höfðinu en gat svo ekki snúið tilbaka. Höfðið á honum var fast. Þegar Janus ætlaði að íta sig frá, sökk handleggurinn á kafin í klettin og kom út hinum einn. Hann fann ískaldan óttan læsast sig. Hálft andlitið og efri hluti líkamans voru föst í einhverju sem myndi helst á þykkt gerdeig, mjúkt eins og svampur en kalt og svolítið glístrað. Janus ríkt og togaði ofboðið en sökk bara dýprin í vegginn. Svo gerðist það sem hann hafði óttast mest. Hinum einn við vegginn greip eitthvað þéttingsfast höndans og togaði. Hjarta hamaðist og nú varð hann að hugsa rætt. Hvort að skára kapna hálfur inn í veggnum eða Janus þrýsti hælunum í jörðina, lokaði augunum og hélt niður í sér andanum, spinti svo af öllum kröftum. Hann skausti gegnum vegginn og út hinum megin með háum smelli eins og þegar tappa kipt úr flösku. Hann kút veltist á grýtt og hörðu undirlagi í svo svörtu myrkri að hann vissi varla hvort augun voru opin eða lokuð. Janus greip ósjálfrátt höfuðið til að venda það en rak þá fótinn í eitthvað oddkvast. Hann rak upp skræk og leið glumdi margrata hlátur allt kring. Í sama mynd sá hann glampa á þúsundi lítilla ljóstepla. Miðað við það hvernig hláturinn bergmálaða kastaðist í kringum hann var hann líklega staddur í helli. Janus valt áfram og fálmaði í kringum sig eftir handfestu. Hann náði taki á einhverju með annari hendinni en fann sér til mikilla skelfingar að hann hafði ekki lengur fast land undir fótum.
Þuríður saga. Hljóðið hættir ekki. Það er sama hvað ég reyni. Að tróða puttunum í eyrun eða söngla, alltaf smígur það í gegn. Ég mjög þakklátt fyrir að hljóðið skuli vera staðbundu undir rúminu að það sem krafsar í rúmbotnin skuli ekki vilja koma eitthvað uppi til mín. Ég þori samt ekki kalla mömmu og pappa og ég þori enn ekki að gáða undir rúm. Ég veit ekki hversu langur tími er liðin en mér finnst ég hafa verið á valdi hræðslunar tímanu saman. Kökkurinn í hálsinum á stærð við bökunarkartöflu og ég veit að ég verð að gera eitthvað. Ég þori bara ekki að gera neitt. Anskotans aumingjaskapur muldra ég reiðilega og tek ákvörðun. Og áður en skynsemin er að taka stjórnina, hendi ég hlýri sængin út í horn, slengi náttbuxnaklætum fótleggjunum fram á rúmbrúnina og hendi mig fram úr. Eitt augnablik finn ég beinilins beittar klærnar krabla í öklan á mér. En svo hristi ég að mér ímyndunaveikina og stíg frá rúminu. Mér langar mest að laupa fram á gang, en tek á hannu stóru minni, beigi mig niður og rýni undir rúmið. Þar er kolbika svarta niða myrkur og ekki neitt að sjá. Ég finnir á hnén, legg höfuðið alveg niður við gólfið, pýri augun og rýni inn í myrkrið. Hjartað hamrar og lemur og berst og ólmast. Rétt í þann mund sem ég orðin sannfærðum að það sé ekkert undir rúminu og ég ætla að standa á fætur, þá sé ég hreyfingu. Mér finnst eins og einhver grípum hjarta í mér og kristi. Ég gleymi alveg að draga andan og ég finn hvernig hendurna titra þess að styðja við gólfið. Djúftin í myrkrinu lengst undir rúminu mínu glittir í tvö augu.
Janus. Janus náði að slengja hendin og grípum það sem kom í veg fyrir hann rapaði niður í, já hann vissi ekki hvert. Hláturinn hafði breyst í hávært pískur og skvaldur og virtist lengra í burtu. Hann hafði greinilega oltið allaleið út úr hellinum, allavega myrkrið ekki jafn svart og áður. Hann leit upp og svo móta fyrir hellismunna og lágvöxnum gróðri. Líflínan mín er líklega einhvers konar jurt, hugsaði með sér. Vonandi harger, flögi gegnum huganum leið og hann leit niður og sá hildi við undir sér. Janus þakkaði huganum fyrir sterkar hendur og léttan líkama á meðan reyfði sér varlega í leita fótfestu. Hann var alveg við það að gefa upp vonina þegar vinstra hnéð rakst í örlitla misfellu og annars renni sléttum klettavegnum. Hann mjakaði tánniðangað eins varlega hann gat og setti þungan á fótinn. Svo beitt hann allra síðustu kröftunum til að spytna í og vegas upp á brúnina. Þar lá hann svo titrandi og skjálfandi. Þegar Janus hafði jafna sig örlítið, reis hann upp á olnbogann og mjakaði sér frá brún þvernipisins. Síðan koma sér upp á hnén og skreið á stað, meðvitaður að horfa bara beint áfram og líta aldrei til liðar. Á vinstri hönd var nefnilega hildýpið og framundan stígur sem lá inn í fjallið, svo það var bara meitt að velja. Janus gekk inn í bergið. Fljótlega fór stígurinn að þrengjast og fyrra varði var hann valla meir en göng. Brátt þrengdu hrjúfir klettaveikinnir að Janus úr öllum áttum svo að í fyrstu þurft hann að ganga hókin eins og gamalmenni og áður en varði var hann komin er á hnén. Nú veit ég hvernig ánamöðkum líður, hugsaði hann með sér þegar hann var farin að mjaka sér áfram á maganum. Fyrir var að laust tóku göngin svo enda. Þannig lá Janus í sjálfheldu og kom skorki afturbakni áfram. Honum var orðið þungt fyrir brjósti af súrefnisleysi og tárin spruttu fram í aukrókana. Það eina sem kom í veg fyrir að hann leti undan þreytinu og vonleysinu var tilhugsunin fólkið heima í þorpinu hans. Fólki sem treysti því að hann fyndi það sem vantaði svo sárlega og kæmi með það tilbaka. Janus skildi vonsvikin í vegginn í vonum hann gæfi eftir. Nei, ekki svo gott. En þótt veggurinn gæfi ekki eftir var hann ekki jafn harður viðkom og grjót, meira eins og þykku pappi eða efni, strígi kannski. Janus náði að smeyja hægri hendinni niður með síðunni og ná vasanýpnum úr beltinu. Svo notaði hann síðustu orku dropana til að krafsa og klóra í vegginn með auma fingur og lítinn hníf af opni. Allt í einu opnaði slíti gat og súrefni streymdi inn í holuna. Janus fylltist nýjum krafti og hélt áfram að krafsa og tæta þangað til opið var orðið nógu stórt til þess að hann gæti skriði gegn. Hinum megin var reynda líka myrkur, en samt svona myrkur þar sem að veit að birtan er skammt undan. Hann stakk höfðin út, síðan öxlunum og sá hann var stattur í þröngu rými þar sem mjög lágt var til lofts. Hann mjakaði sér hljóðlega alla leið út úr göngunum, lá grafkir á rennisléttu undirlaginu og lagði við hlustir. Þegar ekkert heyrðist, áræddi hann að snúa höfðinu varlega. Það var eins og einhver grip hjartað í honum og kristi. Hann gleymdi nánast að draga andan. Janus lá þarna örmagna af þreytu og skítugri fyrir haus og horfði beintin í starandi ókunn augu.
Þuríður saga. Ég spretta fætur en næ ekki að öskra því það sem liggur undir rúmunu hendist undan því á ógna hraða og grípi fyrir munnun á mér. Augun ætla út úr höfðinu, samferða hjartanu sem reynir að tróðast út úr brjóstinu. En ég róast örlítið þegar ég sé að þetta er bara smávaxinn og óhreitt strákur með útstæð eyru. Hann leggur fingur á varir sér og hristir leið höfuðið, svo umkunnaverður og umkomulus á svipin að ég kinka kolli án frekar umhugsunar. Ég skal vera hljóð. Fyrirgefðu, hvíslar strákurinn leið að hann tekur í smáa höndina frá munninum á mér. Ég kingi óttanum niður í maga og skoða árásamanninn sem virðist jafnbrugðið á mér. Hann er í síðri skikju eða kufli, svona svo munkar klæðast í bíómyndum. Hann er í buxum úr einhverju sem líkist helst laki og hefur vaðið reipu sig miðjan til að halda þeim uppi. Hann lyktar og lítur út eins og mold eftir rigningaskúr. Skítugur en samt hreinn. Hárið liggur ofan í augun sem eru uppglennt, stór og byðjandi. Svo hristir hann höfuðið. Hver er þú? Hvar er ég? Ég heiti Þuríður saga. Við þetta er eins og birt yfir honum að hann hvíslar saga. Lágum rómi. Og þú ert stattur í Óttulundi 11. Óttulundi? Hvar er það? Spyr hann forvið á svip. Það er bara hér. Ég veit ekkit hvernig ég á að svara þessu. En hver ert þú? Og hvað varst að gera undir rúminu mínu? Spyr ég á móti og hann andarpa svo þungt að það sker í hjartað. Ég heiti Janus, segir hann niðurlútur og ég er að reyna að bjarga þorpinu mínu. Hvernig ætlar að gera það undir rúminu mínu? Spyr ég hissa. Ég ætlaði sko ekkert að lenda undir rúminu þínu, svarar hann með grátstafin í kverkunum. Svo sígur hann upp í nefið, horfir beint framan í mig og segir mér þá furðulegustu sögu sem ég hef ævinni heyrt. Hann segist koma frá litlu einangruðu þorpi í friðsælum dal, þar sem þorpsbúar una sáttur við sitt og vanhagar ekki neitt. Alla daga ganga þeir glaðir til vinnu og á kvöldin koma þeir saman og syngja og dansa. Og hverju fullu tungli kemur svo sagnamaðurinn í heimsókn og þá safnast allir saman og hlýða sögur við sagnaeldin sem tendraður í hjarta þorpsins. Þetta segir hann mér með dreymnu brosi. Það greinilegt að honum þykir mjög vænt þorpi sitt.
Janus. Það dimmir yfir Janus og hann heldur áfram. Svo gerðist það í fyrsta skipti í manna minnum að sagnamaðurinn kom ekki. Þorpsbúar voru hissa en ekkit áhyggjufullir. Allir byggust við því að hann kæmi bara næst. En hann kom ekkert næst og ekki þar næst heldur. Smám saman fóru hlutirnir að breytast í þorpinu, en bara svo hægt að það áttaði sengin á því strax. Það byrjaði eiginlega á því að allir urðu eitthvað þreyttir og leiðir. Fullorðna fólki var hægt að þvo þvottana og brenna ruslið og laga húsin. Krakkarnir hægt að syngja og hlæja og leika. Loks var fullorðna fólki meira sig að hættan en að veiða og sækja vatn og þorpsbúa voru svangir og latir, fúlir og reiðir. Að lokum voru allir kallaði saman við útbrunnar hlóðir sagnaeldsins í hjarta bæjarins. Þá höfðu þorpsráðið setið á fundi í heila viku til að reyna að finna út úr því hvað hrjáði fólkið. Þau höfðu komist að því að ástæðan fyrir drunganum og döfleikanum yfir þorpinu væri svo að sagnamaðurinn hafði ekki sést í 13 tungl. Það hafði enginn áttað sig á mikilvægi þess að hann kæmi og tæmdi úr sagnasarpinum sínum við sagnaeldin. Segði sögur af undrum heimsins, himinsins og hafsins, sögur sem lyfti geðin eða söktu því og lifðu þorpsbúum að upplifa ýmislegt sem þeir gætu aldrei upplifað annars. Janu sagði Þuríði sögu að þorpshöfðingin sem var einmitt ammans og þorpsráðið hefðu valið hann til að fara í leiðangur til bjargar þorpinu. Hann væri svo snöggur og úrræðagóður, skarpur og hjálpfús og fengið því þar hlutverk að finna nýja sagna uppsprettu. Þorpsbúar þyrtu nefnilega á sögum að halda hafði amma sagt, þótt enginn vissi alveg hvers vegna. Svo leit Janus á þess að stóru stelpu með ljósa hárið eins og ullalagðum höfuðið og sagði henni að hann heldi að hún væri nýja sagnamaðurinn eða sko sagnakonan eða sagnastelpan. Janus lauk máli sínu og horfði feimin og byðjandi á Þuríði sögu.
Þuríður saga. Ég stari furðu lostin á hana strák sem segist heita Janus. Ég? Af hverju heldur það? Hann lítur ákveðin á mig og segir að því að ég var leittur hinga til þín og... Hann búr á sig sigri hrósandi. Svo heitur þú saga. Ég skil, segi ég, þótt ég skil ekki baun. Janus horfir stíft á mig og það gerist eitthvað í höfðin á mér. Eins og klingi í lári bjöllu, eins og til að láta mig vita eða eitthvað stórkostlegt sé í vændum. Passar þetta ekki einum og vel. En Janus, ég er ekki að fara með þér niður gati gólfinu undir rúminu mínu. Kemur ekki til greina þess að fara með þessum skrýtna strák. Ekki séns. Andlitið á hann er svo opið að honum tekst ekki að fela vombriðin. En svo horfir hann á mig íhull undan hárlupanum og spyr, áttu kannski sögur? Ég geti safnað í minn eigin sagnasarp og tæmt hann svo fyrir þorpsbúa, öðru hverju. Geturðu kannski lána mér nokkra sögur? Augnablik hvarlar að mér hvað myndi gerast ef ég segði nei. Hvað myndi hann taka til bragðs? En hérna hvers vegna segir þú þeim ekki sögur? Eða mamma þín eða afi eða bara einhverju þorpinu? Hann starir á mig stein í lostin. Ég, segir hann og grettir sig. Það virkar ekkert svoleiðis, bætir hann svo við þegar hann búinn að fullvisa sig að ég sé ekkert að grínast. Sögurnar þurfa að koma utanfrá. Svoleiðis virkar það hjá okkur og ef þú getur lána mig sögur, get ég sett þær í sagnasarpin og tæmt hann svo við sagnaeldin, segir hann og brosir vongóður. Ég á miklu, miklu meira en nóg af sögum. Meira af sögum en ein manneskja getur nokkru sinni notið. Svo ég þarf ekki að velta þessu fyrir mig lengur. Því ekki að prófa lánun og nokkrar. Ég rétt honum stóra rúmteppi mitt og benda honum á að setjast í fóta. Vef sænginum tærnar og kemur vel fyrir við höfðagaflin. Og svo segi ég honum sögur.
Þetta var sagan Andvaka eftir Mörtu Magnúsdóttur og Birgittu Elínu Hassel. Hún var flutt á degi barnabókarinnar árið 2016. En þá er þessu lokið hjá okkur í dag í útvarpi Krakkarúf. En við heyrumst aftur á morgun. Ég minni á Krakkarúf appið og heimasíðun okkar krakkarúf.is þar sem hægt er að finna fullt af efni til að hlusta og horfa á. Þangað til næst, hafið það gott og verið í sæl.